Radost, mir i dobro svim dragim prijateljima Radio Marije i neka nas sve Gospodin obdari radošću kako bismo od svega srca nastavili upijati mudrost ljudi sveta života. Uvjerena sam da se sjećate i naših prvih razmišljanja o budnosti, na što nas je potaknula riječ nam Božja osobito draga iz Lukina Evanđelja, budni budite, kao i ostalo i dakako ono čime smo se bavili u ruku. To jest jesam li promijenjen čovjek ili kako da postignem šutnju. Potom smo zajedno s Tomom Akvinskim razmišljali o Bogu, o Svetom pismu, o umiranju sebi, no ni time još nismo posve iscrpli buđenje, pa ćemo nastaviti, ali prije svega kao i uvijek zamolimo Duha Svetoga molitvom koju nam je ostavio naš sveti blaženik kardinal Alojzije Viktor Stepinac. To sam uvijek voljela da naša Brigita odmoli, ali ona je spriječena, pa ovaj put, eto, molite sa mnom. Duše sveti, tješitelju, dođi u srca naša sa svojom milošću i svetom ljubavlju i daj nam dar mudrosti da sa slašću razmatramo Božije istine i da nam Bog bude jedino mjerilo u prosuđivanju svih božanskih i ljudskih stvari. Daj nam dar razuma, da što dublje zaronimo duhom svojim u otajstva svete vjere, koliko je to u ovom zemaljskom životu moguće. Daj nam dar savjeta, da se uklanjamo zasjedama đavla i svijeta, a u dvojbi da uvijek prigrlimo što je većma na slavu Božju i za naše spasenje. Daj nam dar jakosti, da osobitom odlučnošću svladavamo sve napasti i ostale zapreke u duhovnom životu. Daj nam dar znanja, da pravo spoznamo što i kako treba da vjerujemo i da ne odemo stramputicom u duhovnom životu. Daj nam dar pobožnosti, da Bogu, svetima i službenicima crkve dužno štovanje i čast iskazujemo, a nevoljnima za ljubav Božiju u pomoć pritječemo. Daj nam dar straha Božijega, da se čuvamo grijeha, bojeći se uvrijediti Boga iz sinovskog poštovanja prema Božijemu veličanstvu. Amen. Započet ćemo razmišljanjem o lijepljenju na iluzije, a evo zašto. Ako smo se na nešto prilijepili, naš je život uništen. Ako na nečemu ili nekomu visimo, prestajemo živjeti mi. O tome govore mnoge stranice Evanđelja, a do toga se dolazi shvaćanjem. Najprije shvatimo da je iluzija i to da je sreća isto što i uzbuđenje ili ushićenje. I još jedna iluzija, da se do ushićenja dolazi ostvarivanjem želja. Nije tako. Jer želja, čim se ne ostvari, rađa tjeskobu i prije ili kasnije donosi za sobom mamurluk. Kad se budemo dovoljno napatili, bit ćemo to spremni vidjeti. Hranimo se ushićenjima. To je kao da trkačega konja hranimo tortama ili mu dajemo kolače i vino. Tako se trkači konj ne hrani. Ili kao da čovjeka hranimo lijekovima. Od lijekova se nitko neće nasititi. Potrebno je dobro, zdravo i hranjivo jelo i piće. Moramo to shvatiti. Iluzija je i to da to netko drugi može učiniti umjesto nas. Ono što moramo mi učiniti, moramo mi i nitko ne može učiniti ni jedan korak umjesto nas. Ne može nitko od vas koji ste sad sa mnom u eteru umjesto mene hodati. Ja moram hodati svojim nogama. Eto, sami moramo učiniti neke stvari. Sveti Augustin sjajno je rekao, citiram, sam Isus Krist nije mogao učiniti ništa za mnoge od onih koji su ga slušali. A ima izgodna arapska poslovica, kiša je posuda jednaka, ali uzrokuje da u močvari raste trnje, a u vrtu cvijeće. Dakle, ovisi o nama, hoćemo li biti vrt ili močvara, hoćemo li pustiti Gospodinu Isusu da učini nešto za nas ili ne. ono što spada na nas, to moramo učiniti sami. To ne može nitko drugi, ne može nam pomoći. Mi smo ti koji moramo probaviti svoju hranu, na primjer. Mi smo ti koji moramo shvatiti. Ne može netko drugi umjesto mene nešto shvatiti, jel? Moram ja to shvatiti, a on shvati za sebe. Mi smo ti koji moramo tražiti, ne može nitko tražiti umjesto nas. Ako je ono što tražimo istina, onda to mi moramo učiniti, mi moramo tražiti. Ne možemo se ni na koga tu oslanjati. I još jedna iluzija jest da je važno biti poštovan, važno je biti voljen, važno je biti cijenjen, važno je nekome ili nečemu pripadati krivo. Odbacimo tu iluziju i naći ćemo sreću. U našoj je naravi potreba da budemo slobodni, da ljubimo, a ne da budemo ljubljeni. Uzmimo kao primjer neku djevojku, na primjer ona pati jer misli da je nitko ne voli i recimo da je čak stvarno nitko i ne voli. Nije moguće, ali recimo, ajde. Udubila se ona sad u neki film jer je u kinu, gleda neku komediju, valja se od smijeha i u tim divnim trenucima ona zaboravlja da nju nitko ne voli i sretna je. A onda iziđe iz kina i sad šta se događa? Njezina prijateljica s kojom je zajedno gledala film odlazi sa svojim dečkom, a nju ostavi samu. I ona sad počne razmišljati, evo sve moje prijateljice imaju dečke, a ja nemam. I oj, kako sam nesretna. Oj, oj, nitko me ne voli. Je li to doista tako? Nije. Posve je drugčije. Ili recimo ovo, djeca. Naprimjer, misle djeca, svi imaju pametne mobitele, a ja nemam. Tako sam nesretan. Ali dok svi nisu počeli nabavljati mobitele, nikakve, a kamoli pametne, sva su djeca bila savršeno sretna i bez mobitela. Evo, na primjer, dok smo suprug i ja živjeli u Medulićevoj, to je bilo do 1985. godine, nismo imali ni telefon. Kakav mobitel, još nije ni postojao. Ali mi nismo imali ni telefon, a mnogi su imali, pa možda većina ljudi. A bili smo i bez toga telefona potpuno sretni. Dok nam dakle netko nije rekao da ne možemo biti sretni ako nismo voljeni, mi smo do toga časa bili sretni. Ili da ne možemo biti sretni ako nemamo to i to, dok nam to netko nije rekao, mi smo bili sretni. Možemo postati sretni kad nismo voljeni, kad ni za koga nismo poželjna ili privlačna osoba. Sreću ćemo postići dodirom sa stvarnošću. To je ono što donosi sreću. Dodir sa stvarnošću od trenutka do trenutka, jer tu nalazimo Boga i tu nalazimo sreću. Trenutak, svaki trenutak, živjeti taj trenutak. Ne biti u jučer, ne biti u sutra, nego u sada, ovaj čas. Sljedeća iluzija jest da izvanjski događaji imaju moć povrijediti nas. Ma nemaju. Mi smo ti koji im dajemo moć da nas povrijede. A evo još jedne iluzije. Mi mislimo da zaista jesmo sve one etikete koje ljudi stavljaju na nas ili ih mi sami stavljamo na sebe. E pa nismo, nismo. I zato se ne moramo na njih lijepiti. Onoga dana kad mi netko kaže, na primjer ovako, ti si genijalka. I ja recimo to uzmem ozbiljno pa počnem misliti, joj, stvarno sam genijalka. He, bit ću u velikoj nevolji, narode moj. A zašto? Ma zato što ću postati napeta. Jer moram živjeti na razini genijalke. Poslije svake emisije moram pitati našega Josipa ili nekog drugog tehničara, hej, jel ti se svidjela emisija, a najveće što sam ga stvarno i pitala, jel mu bilo zanimljivo, doduše jedna osoba o kojoj sam govorila u emisiji, ali svejedno sam ga pitala, evo ga, na, eto, moramo misliti zapravo sasvim drugačije. Mislite li, mogu se i ovako uplašiti, ajme meni, jel ljudi još uvijek misle da sam genijalka, ništa od toga. Pokidati etikete. To treba. Nisam ja nikakva genijalka. Ja sam osoba kao svaki drugi čovjek. Volim Sveto pismo, volim o njemu razmišljati, volim svece, volim njihovu mudrost, ali koliko ima ljudi na tom svijetu koji vole isto to, i sveto pismo, i svece, i njihovu mudrost, i razmišljanje o svecima, i o njihovoj mudrosti. Kad pokidamo iluzije, mi smo slobodni. Nemojmo se poistovjećivati s etiketama. To je nešto što misle drugi. Eto, tako nas je on ili ona doživio, ili mi nekoga doživljavamo tako. Evo, malo prije sam ja baš Josipu pokazala jednu zgodnu djevojku i kažem, joj, kako je zgodna, zar nije? A Josip lijepo posve mirno kaže, a u redu je. Dakle, on nije se ludo oduševio ko ja, a on bi se oduševio sigurno nečim ili nekim drugim, a možda ja ne bi, a možda i bih. Jer, dakle, to je, svi mi imamo neke svoje ukuse, svoje stavove. Prema tome, mogu se ponovno vratiti na genijalku. Ja sam li zbilja genijalka, ili sam možda malo skrenula, ili sam mističarka, ili sam možda malo luđakinja. Ma zar je to uopće važno, kad je važno samo ono što Bog o meni misli? Ma sjetimo se, samo Bog gleda u srce, a mi svi ljudi gledamo na oči, tako je i pisano, jel, kaže pismo, Bog gleda u srce, čovjek gleda na oči. Prema tome, ja šta ja mogu svojim očima vidjeti? Pa nešto, jedan dio, pa mi se ovo sviđa, ono ne sviđa, a možda je sasvim drugačije nego što ja doživljavam. Znači, ako ostanemo svjesni, ako živimo od trenutka do trenutka, od časa do časa, ili drugčije rečeno, ako živimo sada, e to je ono pravo. To je tako divno opisano, evo, u Evanđelju. Što kaže Isus? Pogledajte ptice nebeske. Niti siju, niti žanju. Ne misle da su genijalke, jel tako? Tako kao što je rekao Isus, tako govori svaki pravi mistik i tako govori posve probuđena osoba. E sad, koliko mi možemo li mi biti posve probuđeni, to se ne usudim tvrditi. Gospodin Isus sasvim sigurno jest posve probuđen. A možemo li mi to dosegnuti, to ne znam, ali možemo u svakom slučaju, to sam sigurna, biti iz dana u dan budniji. Ako i nismo posve probuđeni, ali sve probuđeniji, pa idemo prema toj posvemašnjoj probuđenosti. Sad se možemo opet upitati zašto smo, na primjer, tjeskobni. Možemo li sa svim tjeskobama, ili tim svim tjeskobama, bolje rečeno, dodati jedan trenutak, ma jedan jedini trenutak možemo li dodati svom životu? Zašto se opterećivati sutrašnjicom? Joj, što će sutra biti? Možda bude rat, užas, je li, šta ću onda? Ma neću razmišljati o tome što će sutra biti. Ma neću čak razmišljati ni o životu poslije smrti. Zašto se opterećivati sutrašnjicom? Uđimo u sada, u sadašnjost. Netko je rekao da je život nešto što nam se događa dok smo zaposleni pravljenjem drugih planova. I to je tako jako često, jel? Čovjek, ne znam, mete kuha, misli o tom što će sutra ili preksutra ili za mjesec dana. Treba živjeti sada, u sadašnjem trenutku, i to je jedna od stvari za koju ćemo primijetiti da nam se događa kad se probudimo. Da stvarno živimo sada, u sadašnjem trenutku. Živjet ćemo u sadašnjosti, moći ćemo okusiti svaki trenutak koji proživljavamo. Još jedan prilično dobar znak jest kad čujemo, na primjer, zvukove simfonije i dolaze ti zvukovi jedan za drugim, a mi ne želimo zaustaviti se na jednom jedinom, nego uživamo u svakom koji u tom času stiže. Postavljam pitanje kako promijeniti stvari u sebi. Prije svega ne treba reagirati s predrasudama. Potrebno nam je razumijevanje, a ne osuđivanje. I tako ćemo uspjeti promijeniti stvari u sebi. Ne osuđivanjem, ne vrijeđanjem samih sebe. Joj, kak sam ja glupača. Ma ne to. Već razumijevanjem onoga što se sada događa. Ne tako da se nazivamo prljav sam, ja sam grešnik, ja sam grešnica. Ma jesam. Pa svi smo grešnici. Pa šta onda? Pa Isus jedini nije. Kako ono kažemo? Isus je nama u svemu jednak, osim u grijehu. Prema tome mi smo grešnici, pa šta onda? Da bismo mogli postići svjesnost, moramo shvatiti, a ne možemo shvatiti ako smo puni predrasuda. Na gotovo sve i svakoga gledamo s predrasudama. I to je dovoljno da se obeshrabimo i mi i bilo koga drugoga da obeshrabrimo. Kao kad poslije dugog vremena, na primjer, susretnemo prijatelja s kojim nemam vezu, recimo, 10 godina i vrištim, ej, Pero, baš mi je drago da te vidim i zagrlim ga. Koga? Peru? Ili onu svoju uspomenu od prije 10 godina na Peru? Ja pretpostavljam da je on još uvijek onaj Pero, da se uklapa u moju sliku njega i u moje uspomene, a onda razgovaramo 5, 6, 7, 8, 10 minuta i ja ustanovim da se Pero promijenio, pa to nije taj, to je drukčiji Pero. Kao da sam zagrlila pogrešnu osobu. Evo recimo jedan zanimljiv slučaj. Jedna često potištena redovnica, mislim ovo je stvaran slučaj, jeli? Naravno ne mogu vam reći koja, gdje i tako, koji red i to. Dakle, ona je bila je potištena i otišla je na duhovne vježbe. A sve sestre u njeznoj zajednici uvijek su smatrale da ona voli ići na različite tečajeve, voli duhovne vježbe, ali nju ne može ništa promijeniti, ona je naprosto takva kakva jest, ona je potištena i džaba joj sve duhovne vježbe i svi tečajevi. No, ovaj put se dogodilo nešto sasvim drugo. Sestra se stvarno na tom tečaju promijenila, ali doista se promijenila. Tako da su svi na tom tečaju opazili razliku da to nije ona koju su prvog dana susreli, da je to zapravo nova osoba. No, kad se vratila u svoje mjesto, ljudi su, ovi vanjski izvana s ulice, jeli, koji su je susretali na ulici, u crkvi i tako, oni su vidjeli razliku u njezinu ponašanju, pa čak i na njezinu tijelu i licu, što je normalno, jer kad se dogodi unutarnja jaka promjena, to se uvijek odrazi i na licu, obično u očima, jeli, pa čak i na tijelu, u pokretima. Ali, sestre su i dalje imale predrasude prema njoj, i nastavile su je gledat kroz te predrasude. Naprosto nisu, ne samo da nisu vidjele da se nešto dogodilo, nego su same sebe uvjeravale da se ništa nije dogodilo, da je ona ista. I govorile su međusobno, pa možda izgleda nešto malo živahnije, ali ona će ti opet uskoro biti potištena. Pa ona je vječno potištena, otkad je znam potištena je. I tako su nekoliko tjedana reagirale. I ona je i stvarno, vjerovali ili ne, nakon nekoliko tjedana ponovno postala potištena. Zato što je potištenost njezina osobina? Ne. Nego je ona reagirala na njihovu reakciju. A one su onda naravno zaključile, pa baš smo to i govorile da će biti potištena. Eto, vidiš da se to dogodilo. Jel? Nije se uopće promijenila. No nevolja je bila u tome što se ta redovnica doista bila promijenila, ali se susestre zbog predrasuda to nisu vidjele, pa su je nakon nekoliko tjedana, ne namjerno naravno, nego takvim svojim viđenjem, ponovno vratile u njezino prijašnje stanje. Eto, kakav god bio odnos, sigurno pretpostavlja dvije stvari, naš odnos mislim s nekim drugim, s ljudima drugim. Pretpostavlja uvijek jasnoću opažanja u onoj mjeri koliko je to moguće, jel? Netko bi postavio pitanje o mogućnosti jasnog opažanja, ali mislim da nitko neće staviti u pitanje je li poželjno da se ja nekom pokušam približiti. Mislim da će svatko reagirati, pa je, uglavnom je, jel? Veća je vjerojatnost da ćemo ispravno reagirati ako nam je opažanje jasno. Kad je naše opažanje iskrivljeno, onda vjerojatno nećemo ispravno reagirati. Evo, sjetite se ovih susestara kako su reagirale na promijenjenu svoju susestru. Kako možemo voljeti nekoga koga uopće ne vidimo zapravo, nego vidimo samo svoje mišljenje o toj osobi i svoje uvjerenje? A s druge strane, možemo li zaista vidjeti nekoga na koga smo navezani, zaljubljeni? Vidimo sve samo savršenstvo. Možemo li zaista vidjeti nekoga koga se bojimo, pa ga zbog toga ne volimo jer ga se bojimo? Možda ga čak i mrzimo, jer mrzimo nekoga koga se moramo jako, jako, jako bojati. E sad, sjetimo se jedne one naše iz molitve našega, odnosno to je i dar Duha Svetoga, je li strah Gospodnji. Kaže, strah Gospodnji početak je mudrosti. Međutim, eto, to je tako formulirano, ali ne radi se tu o ovom strahu o kojemu smo maločas govorili, koji smo maločas spominjali. Zapravo se radi o strahopoštovanju. Jer kad je riječ o strahopoštovanju, ako prema nekom imamo strahopoštovanje, sigurno ga nećemo ne voljeti, dapače. Voljet ćemo ga. Ali ako se strašno nekoga bojimo, a onda se može i takako dogoditi da ga ne volimo, pa čak da ga možda i mrzimo, ne dao Bog, jel? Ono što mrzimo, to uvijek želimo uništiti, želimo izbjeći, želimo se toga otarasiti. Ne sviđaju nam se ljudi kojih se bojimo. Ako se bojimo neke osobe, ne možemo je voljeti istinski, jel? Sjetimo se 1. Korinčanima 13. Tu osobu ne možemo ni vidjeti kakva zapravo jest. Jer je ne gledamo čista srca, nego je gledamo iz straha i naša čuvstva, naš strah zaklanja nam pogled. Međutim, isto je i kad nas netko privlači, to je sad druga strana medalje, ne vidimo tu osobu istinski, jer nam ta čuvstva privlačnosti zaklanjaju pogled. No, kad se u nama pojavi prava ljubav, evo opet ponavljam, 1. Korinčanima 13, sjetimo se velikodušna, dobrostiva, ne oholi se, nije nepristojna, ne traži svoje, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi, ma sigurno sam nešto i preskočila, nije bitno, jer ovako brzo, na brzinu govorim, nitko nam se više ne može ni sviđati kad se pojavi prava ljubav, niti ne sviđati u uobičajenom smislu riječi. Nego ćemo vidjeti jasno ako ljubimo istinski, opet naglašavam 1. Korinčanima 13, i reagirat ćemo ispravno, ali na našoj ljudskoj razini, ono što nam se sviđa ili ne sviđa, naše sklonosti, ono što nas privlači, ne privlači itd., i dalje će nam nailaziti kao prepreke na putu. Nije to sad, naučila sam ljubiti i sad nemam više nikakvih problema. Ima. I zato moramo biti svjesni svojih predrasuda, onoga što nam se sviđa, onoga što nam se ne sviđa, onoga što nas privlači, onoga što nas ne privlači itd. Sve je to prisutno i dalje u nama, jer smo takvi i... Kako to da se, na primjer, šta znam, vama sviđaju neke stvari koje se meni ne sviđaju ili obratno? Pa zato što je vaš odgoj ili ono malo prije što smo rekli, naši stavovi, naše osobnosti, različite su. Međusobno različite, vaše i moje se razlikuje, pa šta onda? Različite uvjetovanosti, različiti programi, na primjer Židovima i Muslimanima, pozdelo bi kad bi čuli da je meso koje su pojeli bila svinjatina. A meni je ukusna, vjerujem da i mnogima od vas isto tako ukusna svinjatina. Ha, čuj, njima nije, zašto? Pa sjetimo se, spada u nečiste živine. Zašto se ja, na primjer, zaljubim u neku osobu? Kako to da se zaljubim u jedan tip osobe, a u drugi tip se ne zaljubim? Ma zato što sam uvjetovana. U mojoj podsvijesti postoji jedna slika prema kojoj određujem da mi se taj određeni tip sviđa i da me privlači. I zato izgubim glavu kad susretnem takvu osobu. Ali, jesam li ja tu osobu istinski vidjela? Ne. Vidjet ću je nakon nekog vremena komuniciranja s njom, a tada dolazi do buđenja i tek tada je mogu početi ljubiti ako sa mnom ne prekine komunikaciju. Ali zaljubljenost nema uopće nikakve veze s ljubavlju. To nije ljubav, to je žudnja, goruća žudnja ili slabija ili jača vezanost. Svim svojim bićem želite da vam to obožavano stvorenje kaže da ste mu privlačni. To vam daje veličanstven osjećaj, premda možda neki govore, ma kog to bijesa vidi na njoj, ma kog to majmuna ona vidi na njemu. ali problem je u uvjetovanosti. On, ona ne vidi, nego su uvjetovani. Kažu da je ljubav slijepa. E, to je krivo. Jer ništa nema tako jasan pogled kao istinska ljubav. Ništa, slijepa je zaljubljenost. Ljubav je stvar s najjasnijim vidom na svijetu, a ovisnost je slijepa, navezanosti su slijepe, žudnja je slijepa, želje su slijepe, prilijepljenosti su slijepe, a nikada istinska ljubav, jer ona vidi i loše strane ljubljene osobe, ali je svejedno ljubi. Nemojmo nikada prilijepljenost nazivati ljubavlju. Nažalost, riječ ljubav oskvrnuta je u većini suvremenih jezika, nažalost i u hrvatskom, samo se sjetite. Da ne kažem za što se kaže da oni vode ljubav. O čemu onda ljudi govore kad se zapravo zaljube? Pa prvo što nam je potrebno jest jasnoća opažanja. Jedan od razloga zašto ljude ne opažamo, očigledan je. Naši osjećaji, uvjetovanosti, ono što nam se sviđa ili ne sviđa, zaklanjaju, sve to nam zaklanja pogled. Moramo se suočiti s tom činjenicom, ali moramo se suočiti s nečim još važnijim, sa svojim idejama, zaključcima i pojmovima. Vjerovali ili ne, svaki pojam koji nam je trebao pomoći da stupimo u dodir sa stvarnošću, na kraju postane zapreka, jer prije ili kasnije zaboravimo da riječi same po sebi nisu stvari. To su dvije različitosti. Sjetimo se, zadnja prepreka na putu do Boga jest sama riječ Bog i naše znanje o Bogu. Riječ bi trebala biti pomoć i može nam pomoći, ali isto tako može biti i prepreka ako umislimo da sve znamo. sad promislimo kako postati konkretan. Svaki put kad se sjetim nekoga pojma, mogu ga, ako hoću, primijeniti na nekoliko pojedinaca. Ne govorimo o određenim imenima, kao na primjer što ja znam Blanka, Kristina, Zdravko, Zvonko. Imena nemaju pojmovno značenje. Pojam se može primijeniti na bilo koji broj pojedinaca, to jest na bezbroj pojedinaca, jer su opći. Na primjer, ako kažem list, to se može primijeniti na svaki pojedini list na drvetu, ali može se primijeniti i na list u knjizi, to jest na stranicu, ili na pismo. Isto kažemo, poslala je list tome i tome, je li? Što više, ista riječ upotrebljava se za sve lišće na svojem drveću. Pa mali, veliki, nježan, suh, žut, zelen, crven, kruškin, list, smokvin, šta znam čiji još. Ako dakle kažem da sam jutros vidjela jedan list, vi nećete zapravo imati pojma što sam doista vidjela. E sad pogledajmo jesmo li razumjeli. Na primjer, sada svi znate što zapravo nisam vidjela. Nisam vidjela životinju, nisam vidjela ježa, nisam vidjela ljudsko biće, nisam vidjela cipelu. Svi zasigurno nejasno zamišljate što nisam vidjela, ali ta zamisao nije određena, pa onda opet nije točna. Pojam ljudsko biće ne znači ni primitivan čovjek, ni civiliziran čovjek, ni odrasli čovjek, pa ne znači ni dijete, ni muško, ni žensko, ni određenu dob, ni ovu našu kulturu ili neku drugu kulturu. Opet je to isto samo pojam, ljudsko biće, to je samo pojam. Ali ljudsko biće koje susretnemo stvarno, to je nešto drugo. Tada nikad ne vidimo opće ljudsko biće, kao što je naš ovaj pojam općenit i nikog ne određuje. Riječ je naš pojam ukazuje na nešto, ali nikad nije potpuno točan. Izmiče mu jedinstvenost, konkretnost. Pojam je općenit i primjenjiv je na svakoga i na sve. Kad reknem neki pojam, rekla sam nešto, ali to je vrlo malo. Opet se vratimo na ljudsko biće, ja sam ljudsko biće, svatko od vas je ljudsko biće. Naš Josip tehničar, ljudsko biće, sve je ljudsko biće. Ako sam rekla ljudsko biće, rekla sam nešto, a jedva da je to nešto, doista nešto, skoro pa ništa. Pojam ima ipak svoju vrijednost, da ne bismo mislili da je to bezvrijedno, i koristan je za znanost, na primjer. Da kažem sada da smo svi koji smo sada prisutni u eteru živa bića, kao što sam malo čak srekla, to je sa stajališta znanosti točno, vrlo točno. Međutim, mi smo puno više od toga, svatko od nas. Ako kažem da je naš Josip živo biće, to je točno, ali nije potpuno točno zato što sam ispustila nešto bitno o njemu. I zato je to nepravedno prema njemu. Dakle, nepravedno je nazvati ga samo pojmom. Ako ga nazovem muškarcem, i to je točno, on je muško, ali puno toga u njemu ne odgovara samo tom pojmu, jer on je uvijek određen, stvaran, jedinstven muškarac kojega jedino možemo doživjeti svatko od nas, ali ga ne možemo ograničiti na jedan pojam. Ja sama moram vidjeti stvarnoga njega, moram ga sama doživjeti, intuitivno ga upoznati. Pojedinca možemo intuitivno upoznati, ali ga ne možemo ograničiti na neki pojam. Čovjek nadmašuje razum. Mnogi su od nas, ili svi, bar se nadam, ponosni što se možemo nazvati Hrvatima. Isto su tako sigurno i Nijemci ponosni što se zovu Nijemcima, ali što je zapravo Hrvat, što je Nijemac, to su konvencije. To nije dio naše naravi. Sve što imamo zapravo su etikete. U stvari ne razumijemo čovjeka. Pojam uvijek propusti ili mu izmakne nešto što je od krajnje važnosti, nešto dragocjeno što se nalazi samo u stvarnosti koja je konkretna i jedinstvena. Jedan je psiholog vrlo lijepo to izrekao, citiram: onoga dana kad dijete naučiš kako se zove neka ptica, dijete više nikad neće vidjeti tu pticu. Sjeti se, kad smo prvi put vidjeli pernato živo iskakutavo biće, pa su nam rekli da je to vrapčić. Već sutradan kad smo ponovno vidjeli pernato živo iskakutavo biće, slično onomu od jučer, rekli smo vjerojatno: a, to je vrapčić, već sam ga vidjela, već sam ga vidio, ma poznam ja vrapce. Ili čak još goru stvar možemo reći: ma vrapci su zapravo dosadni. Ha, Ako ni na što ne gledamo kroz svoje pojmove, nikad nam neće biti dosadno, jer svaka je pojedina stvar jedinstvena, svako je biće jedinstveno, Bog ne stvara kopije, svaki vrapčić je usprkos tome što je nalik ostalim vrapcima različit od svih drugih vrapčića, kao i mi, svaki je čovjek nalik ostalim ljudima, ali različit od svakog drugog čovjeka. Sličnosti su od velike pomoći zato što možemo apstrahirati, možemo stvarati pojmove i to je od velike pomoći sa stajališta komunikacije, obrazovanja, znanosti, ali nas isto tako može i odvesti na krivi put, može postati velika prepreka da vidimo toga konkretnog pojedinca. Ako je naše jedino iskustvo naš pojam, onda nemamo iskustvo stvarnosti, jer stvarnost je konkretna. Pojam bi nam samo trebao pomoći voditi nas do stvarnosti, ali kad stignemo onamo, moramo je upoznati intuitivno, moramo je iskusiti izravno. Druga značajka pojma jest da je statičan, dok je stvarnost dinamična. Za slapove Krke uvijek koristimo isto ime, ali voda se stalno mijenja. Mi kažemo rijeka, ali voda stalno teče. Imamo jednu riječ za svoje tijelo, ali stanice u našem tijelu stalno se obnavljaju. Moj je Stjepan na biblijskoj grupi znao često reći svima, citiram, u 7 godina sve se stanice u našem tijelu izmijene. Nemaš više ni jedne od onih koji si imao ili imala prije 7 godina. A ja vam sada otkrivam da se u moje, upravo te stanice, famozne tijela, mijenjaju 11. put. Zamislimo sada da vani puše jak vjetar. Evo, to je isto ovako možda zgodan primjer, ali on nije, na primjer, kao u susjedstvu, kao beogradska košava. A ja bih da svi vi dobijete nekakav pojam o tome kako izgleda košava. I odem ja tako u Beograd, u dane kad sam čula na prognozi da će ondje košava, pa ulovim malo toga vjetra u kutiju za cigarete ili za šibice, svejedno, i dođem pa kažem, gledajte ljudi moji, evo košave. Blesavo, jel da? To u kutiji nije košava, jer sam je uhvatila, tako rečeno, pod navodnike, jeli? Jednako glupo kao kad bih djetetu koje nije vidjelo Savu htjela dočarati rijeku Savu, pa mu donijela kantu, po mogućnosti plastičnu, sa vodom, malo vode iz Save. Onoga trenutka kad stvari stavimo u pojmove, tada te stvari prestaju teći, postaju statične, postaju mrtve, postane val, postane smrznuti val, a smrznuti val više nije val, jer val je u svojoj biti pokret, on je djelovanje. Kad ga smrznemo, to je nešto drugo. Pojmovi su uvijek smrznuti, a stvarnost uvijek teče. Ako želimo vjerovati svojim svecima, misticima, i ne iziskuje puno napora da se to zapravo shvati ili povjeruje, premda se ne može vidjeti odjednom, oni kažu stvarnost je cjelina, ali riječi i pojmovi dijele, komadaju stvarnost. Zato je tako teško prevoditi, na primjer, s jednog jezika na drugi, jer svaki jezik drobi, da se tako izrazim, stvarnost na svoj način. Evo, daću vam primjer očenaša, jeli, kojega svi znate. Izvorno grčki jedan dio očenaša glasi hagias teto to onomasu, el teto he basileiasu, geneteto to telemasu. Mi smo preveli to kako? Sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja. Ali grčki jezik, ovo što smo malo prije citirali, ne kaže to imperativom. Ne kaže budi, dođi, sveti se. Nego kaže glagolskim oblikom koji ja vama sada ne mogu izreći jednostavno zato što hrvatski jezik nema taj oblik. A najbliži tom grčkom obliku u hrvatskom jeziku bio bi možda naš kondicional. Na primjer, da je prevedeno otprilike ovako: o da bi sveto bilo ime tvoje, o da bi došlo kraljevstvo tvoje, o da bi bila volja tvoja ili da bi se vršila volja tvoja. Ali to U hrvatskom bi zvučalo loše, mislim da se svi slažemo da je puno bolje dođi, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, ali to kao ni ovo drugo nipošto nije potpuno točno, potpuno isto ono što izriče grčki jezik. Jer svaki jezik ima riječi, izraze koje nije moguće prevesti jer drobimo stvarnost i dodajemo nešto ili nešto oduzimamo. Pa se, na primjer, mijenja uporaba. Evo, recimo, pada mi na pamet još jedan primjer. Na primjer, ma ima primjera tisuću, ali ovo što mi sad padne na pamet. Recimo, imenica, hrvatska imenica Pizma. Zašto baš Pizma? Ma zato što je Matoš često upotrebljava, a ja jako volim Matoša. To je osjećaj, Pizma je osjećaj koja nalikuje mržnji, ma možda čak i gora od mržnje. I ne bi je bilo dobro prevesti riječju mržnja, ali evo, na primjer, kad bismo prevodili ovaj čas Matoša na njemački, morali bismo Pizmu prevesti imenicom Has, koja znači mržnju. A zašto? Ne znači Pizmu, ali znači mržnju, koja je bliska Pizmi. A zašto bismo morali uzeti imenicu Has? Pa zato što druge nema. Jednostavno, njemački nema imenicu koja bi značila isto što i Pizma, a malo različito od mržnje, a da bude njemačka riječ, nema i gotovo. Ili, na primjer, radovati se, veseliti se, šta ja znam, mnogi Hrvati ne razlikuju. Misle da je to isto, radovati se i veseliti se. Nije. Latinski razlikuje, sjetimo se u korizmi, ona četvrta nedjelja, letare nedjelja, znači veselite se nedjelja, jer je prvo značenje glagola letare veseliti se. Ako uzmemo radovati se, onda treba naglasiti da se ta radost mora pokazati u ponašanju. A radujte se, to je recimo nedjelja u adventu treća, nedjelja gaudete, latinskom glagolu gaudere prvotno je značenje radovati se. Ali, ako se uzme veseliti se, onda treba naglasiti da to veselje treba ostati u srcu i ne smije se očitovati na van, dakle ne smije se skakati, vrištati, smijati se na sav glas, plesati i šta ja znam šta još. Stvarnost je cjelina, a mi je sjećemo da stvorimo pojmove i upotrebljavamo riječi kako bismo označili različite dijelove, da nikad u životu nismo vidjeli životinju i da onda, na primjer, nađemo rep, ali pazi, samo rep, i da nam netko kaže to je rep. Bismo li imali ikakve ideje o tome što je to, kad ne bismo imali ideje o tome što je životinja? Ideja u stvari krnje ugled, intuiciju, iskustvo, stvarnost kao cjelinu. To je ono što nam naši sveci stalno govore, citiram. Riječi nam ne mogu pružiti stvarnost. One samo označuju, one samo ukazuju na stvarnost. Treba ih upotrebljavati kao putokaze za stvarnost, ali jednom kad onamo dospijemo, naši će pojmovi biti beskorisni. Da je zadnja prepreka na putu do Boga baš riječ Bog, to jest naš pojam, izrekao je jedan filozof ovako: kola u kojima se dovezeš kući nisu sredstvo s kojim ulaziš u kuću. Pojmove koristimo da bismo onamo mogli stići, a onda izlazimo iz toga vozila, kao što je ovaj filozof rekao, i idemo iznad njega s onu stranu pojmova. Ne moramo biti mistici da bismo mogli shvatiti da je stvarnost nešto što se ne može zatvoriti u riječi i pojmove. Moramo znati s one strane znanja, da se tako izrazim, da bismo mogli znati što je stvarnost. Vjerujem da je mnogima od vas poznato djelo Oblak neznanja. Objavili su ga Bili Karmelićani, bome davno, ja mislim čak i prije rata. I prepoznaće mnogi taj izraz. Pjesnici, slikari, veliki sveci, mistici, pa i veliki filozofi, oni su svi vidjeli tu istinu. Na primjer, gledamo stablo. Do sada smo svaki put kad smo vidjeli stablo, rekli, e, to je stablo. Ali danas ne vidimo stablo, to jest ne vidimo ono isto koje smo navikli vidjeti, nego vidimo nešto svježinom dječjega pogleda i nemamo riječi za to. Vidimo nešto jedinstveno, cijelo, nešto što teče, nešto što nije razbijeno, čudimo se i danas ko pita što si vidjela, odnosno što si vidio, sigurno bi dobio odgovor nemam riječi za to, jer za stvarnost nema riječi. Naime, čim upotrijebimo neku, vraćamo se na pojmove. I ako ne možemo izraziti tu stvarnost koja je dostupna našim čulima, kako ćemo onda izraziti nešto što se ne može vidjeti okom, ni čuti uhom, kao dragoga Boga? O, kako je sveti Pavao savršeno shvaćao tu stvar, zar nije? Da nije, zar bi mogao napisati da oko ljudsko nije vidjelo ni uho čulo što je Bog pripravio onima koji ga ljube? Kako netko može naći riječi kojima bi se izrazila Božja stvarnost? I zato duboko vjerujem da sada svi shvaćamo što su Toma Akvinski, Augustin i svi ostali naši sveci govorili i što je crkva stalno učila dok je govorila da je Bog misterij, da je nespoznatljiv za ljudski um. Sjetite se, prošli put je i Brigita baš citirala svetog Tomu Akvinskoga. A jedno od posljednjih pisama velikoga Karla Ranera bilo je upućeno jednom mladom njemačkom ovisniku koji ga je molio za pomoć. I mladić je rekao, vi teolozi govorite o Bogu, ali što taj Bog znači u mojemu životu? Kako me taj Bog može osloboditi droge? I sad gledajte što mu je Raner odgovorio. Moram ti potpuno iskreno priznati da je Bog za mene bio i ostao potpuna tajna. Ja ne razumijem tko je Bog. Nitko ne razumije. Imamo neke neizravne spoznaje, nagađanja, zamuckujemo pokušavajući staviti tu tajnu u riječi, ali za tu tajnu ne postoje ni riječi, ni rečenice. Citat gotov. Na jednom predavanju u Londonu rekao je, opet Karl Raner teolozima, citiram, teologova je zadaća sve objasniti vjerom u Boga i objasniti da je Bog neobjašnjiv, citat gotov. Jest, Bog je neobjašnjiva tajna, ne znamo i ne možemo reći, možemo samo mucati u stilu i tako dalje. Riječi su putokazi, riječi nisu opisi. Nažalost, ljudi padaju i u idolopoklonstvo, jer kad se govori o Bogu, onda misle da je riječ isto što i on. Ludo. Jer kad je riječ o ljudima ili o drveću, o lišću i životinjama, riječ nije isto kao i stvarni čovjek, stvarno drvo, stvarni list, stvarna životinja. A mi bismo htjeli reći kad se govori o Bogu da je on ta riječ. Nije. To je kao da ja sada kao župljanka kažem da je naš župnik ta riječ. Ma nije, on je nepojmljivo više od svih riječima kojima ga mogu opisati, a o Bogu da ne govorim. A to vrijedi čak za svakoga od nas ljudi, za mene, za našeg tehničara Josipa, za svakoga od vas koji ste sada s nama u eteru. Ma za svakoga beziznimno.
Zapali svjetlo u srcu i čuvaj Bože nas. I čuvaj Bože nas, i čuvaj Bože nas, svjetlo u srcu. I čuvaj Bože nas, sreću i mir nam daj. O Bože, sreću i mir nam daj, sreću i mir nam daj, sreću i mir nam daj. Sreću i mir nam daj, sreću i mir nam daj, sreću i mir nam daj. Zadahni ljubavlju dušu i čuvaj Bože nas, i čuvaj Bože nas, i čuvaj Bože nas, ljubavlju dušu i čuvaj Bože nas, sreću i mir nam daj. O Bože, sreću i mir nam daj, sreću i mir nam daj, sreću i mir nam daj. Sreću i mir nam daj, sreću i mir nam daj, sreću i mir nam daj. Izbavi od zla nas svakog i čuvaj Bože nas, i čuvaj Bože nas, i čuvaj Bože nas, od zla nas svakog i čuvaj Bože nas, sreću i mir nam daj. O Bože, sreću i mir nam daj, sreću i mir nam daj, sreću i mir nam daj.
čuvaj dušmana od nas, i čuvaj Bože nas, i čuvaj Bože nas, i čuvaj Bože nas, dušmana od nas, i čuvaj Bože nas, sreću i mir nam daj. O Bože, sreću i mir nam daj, sreću i mir nam daj, sreću i mir nam daj. Srećuj mir nam daj, sreću i mir nam daj. I'm gonna lay down my burden
down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside.
Lay down my burden
down by the riverside, studying on no more.
I ain't gonna
study for no more. Study for no more, study for no, study for no more, study for no more, study for no, study for no more.
Sreću i mir nam daj.
Sreću i mir nam daj.
Vidim da nam je vrijeme isteklo, pa nastojimo od sada shvatiti i nadasve upamtiti da smo i mi i svaki naš bližnji, o svetima da ni ne govorim, daleko, što više nepojmljivo više od svih riječi kojima se ma tko može opisati, a o Bogu Gospodinu da ni ne govorim. I ponavljam, sjetimo se svetoga Akvinca Tome, zapamtimo njegovu riječ, citiram: o Bogu ne možemo reći tko on jest, nego jedino ono što on nije. Dakle, ne možemo govoriti o tome kakav je Bog, već jedino kakav nije. Bog je, kaže on, tamquam ignotum. Sjetite se, to je Brigita prošli put govorila. Što znači da treba spoznati Boga kao nespoznatljivoga, pa zamolimo zajedno: Isuse, pomozi nam da upamtimo Tominu riječ. Amen. Dragi prijatelji Radio Marije, od svega vas srca pozdravlja naš snimatelj Josip Dandić, koji nam je birao i glazbu i pjesme, te urednica i voditeljica emisije Sonja Tomić.